Takk for at du hører på podcast fra Sula Frikirke. Vi ønsker å lede mennesket til Jesus og forandre Sula med Guds godhet. Dine talen spilt inn på en av våre gudstjenester som på søndager klokka 11. Vil du vite mer om oss, finner du mer info på Facebook eller på sulafrikirke.no. Du alltid velkommen til Sula Frikirke.
Jeg heter Janne Grete Havnjære. Går her i menigheten. Men det ikke så ofte dere ser meg her fremme, da, sånn som det her. Så det noe litt skummelt. Men som en tidligere kollega sa til meg, mange ting skummelt, men man dør ikke av det. Så trøsta meg med det da. Teksten som jeg skal tale ut fra i dag er fra Lukas 15. Da skal vi få et bilde opp på skjermen her. Det fra kapittel 15, ja, fra vers 11 til 32. Og da ser dere kanskje hvilken lignelse det snakker om. Det den bortkomne sønnen. Og det er en av mine favoritttekster i Bibelen, vil jeg si. Jeg har delt litt fra den teksten før på et menighetsmøte. Så nå får dere høre enda litt mer. Ja. Jeg synes det er en nydelig tekst, men samtidig så føler jeg at den er også utfordrende på mange måter. Hvis vi ser på kapittel 15 i Lukas evangeliet, så ser vi at forut for denne teksten så står det to andre lignelser. Den første, det er lignelsen om den ene sauen og de 99. Den ene sauen som kom bort, og der de dro ut for å lete etter den og fant den igjen. Og da ble det fest. Og så, den andre, det handler om en kvinne som hadde 10 mynter, og så mistet hun den ene. Og da også ble det satt i gang leiting, og mynten ble funnet igjen. Og det ble stor glede. Her i denne lignelsen så er det to sønner det snakker om. Og det er den ene som vi hører om kommer bort. Vi skal se litt på konteksten. Hvem er det Jesus snakker til når han prater eller forteller disse tre lignelsene? Og da ser vi det helt i starten av kapittelet, at det står at tollere og syndere holdt seg nær til Jesus for å høre han. Så de var der. Og så står det også at fariseerne og de skriftlærde ble forarga over det. Så de var også der. Og hva er det egentlig som er greia med Jesus og fariseerne og de skriftlærde? Ja, de var stadig vekk i tottene på hverandre. Fariseerne, de holdt øye med Jesus. Vi ser det i kapittel 6 og vers 7. Der står det: de skriftlærde og fariseerne holdt øye med Jesus for å se om han ville helbrede på sabbaten, så de kunne få noe å anklage ham for. Og når Jesus da helbreder, så står det at de ble rasende. Og vi ser også i kapittel 11, vers 54, der står det, det handler om fariseerne og de skriftlærde da. De lurte på ham og prøvde å få ham til å si noe som kunne, som de kunne felle ham på. Så de var på en måte ute etter Jesus. Og Jesus på sin side, han... takk skal du ha. Han var heller ikke nådig faktisk mot fariseerne og de skriftlærde. I kapittel 11 så, og vers 46 så sier han det at det, dere gir folk bører som er vanskelig å bære, men selv rører dere dem ikke med en finger. Og det var de leser på folket massevis av forskrifter og regler, og det var nesten ikke mulig å holde rede på det en gang. Men selv altså, så var ikke de så nøye med det. Og i tillegg så hører vi også Jesus si, eller påpeke at de er pengekjære. Han sier de er fulle av griskhet og ondskap. Han kaller dem for hyklere. Og han påpeker også at de er opptatt av det ytre. Der vi sitter fremst blant annet i synagogene. Han mener de er hovmodige. Og også videre i vers 11, hvis vi leser det verset, 11:42. Så sier han, men ved dere fariseere, dere gir tiende av mynte, krydderplanter og alle slags grønnsaker, men overser rettferdighet og kjærlighet til Gud. Dette skulle gjøres, det andre ikke forsømmes. Og til slutt, Lukas 16, vers 15, sier Jesus, dere vil ha folk til å tro at alt står bra til med dere, men Gud kjenner hjertene deres. Med dette bakteppet så skal vi nå få høre teksten, og det er Jan Peter som skal få lese den for oss.
Så jeg leser teksten. Lukas kapittel 15, vers 11-32. Den kjærlige far. Så sa han, en mann hadde to sønner. Den yngste av dem sa til sin far, far, gi meg den delen av eiendommen som tilfaller meg. Så delte han eiendommen mellom dem. Ikke mange dager etterpå samlet den yngste sønnen sammen alt sitt og dro til et land langt borte. Og der sløste han bort alt han eide i et nedbrytende liv. Men da han hadde brukt opp alt, ble det en svær hungersnød i landet, og han begynte å lide. Da gikk han av sted og slo seg sammen med en av dem som bodde i landet, og han sendte han ut på markene for å mate svin. Og han spiste gjerne mett på de skolmene som grisene åt av, for ingen ga han noe. Men da han kom til seg selv, sa han, hvor mange av mine fars leietjenere har brød i overflod, mens jeg selv går til grunne av sult? Jeg vil stå opp og gå til min far, og jeg vil si til han, far, jeg har syndet mot himmelen og framfor deg, og jeg er ikke lenger verdig å kalles din sønn. Gi meg en tjeneste som en av leiekarene dine. Og han sto opp og kom til sin far. Men da han fremdeles var langt unna, så hans far han og fikk inderlig medlidenhet med han. Han sprang han i møte og falt om halsen på han og kysset han. Sønnen sa til han, far, jeg har syndet mot himmelen og framfor deg, og jeg ikke lenger verdig å kalles din sønn. Men faren sa til sine tjenere, hent fram den beste festdrakten og ha den på han, og sett en ring på hånden hans og sandaler på føttene hans. Kom så hit med gjøkalven og slakt den, og la oss ete og være glade. For denne sønnen min var død og har blitt levende. Han var fortapt og er blitt funnet. Og de begynte å være glade. Nå var det hans eldre sønn ute på marken. Og da han var på hjemvei og nærmet seg huset, hørte han musikk og dans. Så kalte han på en av tjenerne og spurte ham hva dette skulle bety. Han sa til han, din bror har kommet, og fordi din far fikk han tilbake i beste velgående, har han slaktet gjøkalven. Men han ble harm og ville ikke gå inn. Derfor kom hans far ut og bønnfalt han. Så svarte han til sin far, se, i så mange år har jeg tjent deg. Jeg har aldri noensinne overtrådt ditt bud. Likevel, du har aldri gitt meg så mye som et kje, så jeg kunne ha fest sammen med vennene mine. Men så snart som denne sønnen din kom, han som har sløst bort arven etter deg sammen med prostituerte, da slaktet gjøkalven foran. Og han sa til han, sønn, du er alltid hos meg, og alt mitt er ditt. Men nå er det rett at vi skulle fryde oss og være glade, for din bror var død og er nå blitt levende. Han var fortapt, men er nå funnet.
Ja. Vi hører altså om denne mannen som har to sønner, og det er den yngste sønnen da som ber om å få sin del av arven. Og ifølge Moseloven så skulle den eldste sønnen, som da var ansvarlig for familien, han skulle ha dobbelt del av arven. Så i dette tilfellet da, så ville den yngste sønnen, han hadde da rett på en tredjedel av familiens arv. Sønnene ville da ha ansvar for faren heretter. Vi vet ikke noe om hvorfor. Her står ingenting om hvorfor han spurte om å få denne arven nå mens faren fortsatt levde. Det er ikke beskrevet noen konflikt mellom faren og sønnen. Så vi vet ikke hva som var i tankene hans. Så kan vi spørre oss om det var på en måte vanlig, om det var greit å kunne be om å få arven mens faren fortsatt levde. Og svaret på det, det er nei. En teolog fra USA som heter Kenneth Bailey, han er bodd og arbeidet 40 år i Midtøsten. Og han har i over 15 år spurt mennesker i alle samfunnslag og i forskjellige land hva det innebærer at sønn ber om arven mens faren lever. Og svaret har vært veldig likt. Og en sånn samtale, når han på en måte spør, den forløper på denne måten her. Har det hendt at noen har spurt om dette her i landsbyen? Aldri, er svaret. Kunne noen ha bedt om noe sånt? Umulig. Hvis noen gjorde det, hva ville skje da? Faren ville selvfølgelig gi juling. Hvorfor? Den som ber om dette ønsker at faren skal dø. For familien så må dette ha vært en stor krise. Faren hadde bare to sønner. Å ha mange sønner, det var farens livsforsikring på denne tida. Å sitte igjen med bare én sønn gjorde at faren kom i en sårbar, veldig sårbar situasjon. Og når faren hadde skiftet eiendommen mellom dem, så selger den yngste sønnen eiendommen sin umiddelbart og dro til et langt borte, land langt borte, hører vi. Så nå är en tredjedel av eiendommen där, den är ute. Den är i andres händer. Och när denne son tog med sig allt han ägde, så tyder det på att han inte hade planer om att vända tillbaka. Så, hvordan tror dere dette ble oppfattet på stedet der de bodde? Blant familie, blant venner og samfunnet for øvrig. Jeg ser for meg at andre vil se på sønnens oppførsel som egoistisk, som respektløs, som provoserende. Han har satt sine egne ønsker og behov foran familiens. Og i et kollektivistisk samfunn så vil det påføre familien skam. De har mistet ære. Et annet sitat som jeg har lyst også å nevne, det er noe som står i Siraks bok. Det er skrevet av en av de fremtredende lærerne ved visdomsskolen i Jerusalem, ca. 190 år før Kristus. Og der står det, «La ingen få makt over deg, så lenge du lever, hverken sønn eller kone, bror eller venn. Gi ikke ditt gods bort til andre. Du kunne angre og prøve å få det igjen. Så lenge du lever, så lenge det er pust i deg, så la aldri noen bestemme over deg. Det er bedre at dine barn må be deg om noe, enn at du er avhengig av dem. Behold ledelsen i alt du gjør. Sett ingen flekk på ditt rykte. Først når dine levedager går mot slutten og din siste tide er kommet, skal du dele ut din arv. Her ser vi også at faren handler på tvers av det som forventes. Han gir sønnen det han ber om, og sitter selv igjen med skammen. Hva skjer videre? Ja, den yngste sønnen han følger sine drømmer og reiser utenlands. Men som vi hører så klarte ikke han å forvalte arven på en god måte. Han sløste bort pengene på tull og tøys. Og til slutt var det ingenting igjen. Og det var i tillegg stor hungersnød i landet. Så det var nok ikke enkelt å få seg jobb. Men det ordner seg med en jobb som grisepasser. En av de mest fornedrende jobbene en jøde kunne tenke seg. Og der, midt i elendigheten, begynner han å tenke på barndomsheimen sin. Og hvor godt han hadde det der. Han begynner seriøst å vurdere muligheten for en retur. Og hva er det som gjør at han i det hele tatt tenke at det kan være et alternativ? Hva slags bilde har han av far? Hvis vi tenker tilbake på avskeden, hva slags bilde kan han sitte igjen med? Jeg antar at han sitter igjen med et bilde av en far som er raus. En som gir mer enn en kan forvente. Jeg tror også han sitter igjen med et bilde av en far som er nådig, som lot han dra i stedet for å straffe han. Og dette gir han mot til å tenke muligheten for å komme tilbake. Ikke som sønn, men som leiekar. Nå er det han som kjenner på skammen. Den som får en til å tenke at en ikke er verdig. Jeg har lyst til å si noen ord om det med skam, for det er en følelse som jeg tror vi alle har kjent på i større eller mindre grad. Vi kan kjenne på skam når vi har mislykkast, eller for ting vi har gjort, slik som denne sønnen. Men vi kan også kjenne på skam over situasjonen vi har kommet i. Enten det noe vi på en måte har kommet i, som vi har gjort noe for selv eller ikke. Vi kan også kjenne på skam over hva andre har gjort mot oss. Og skammen kan noen ganger få oss til å ville gjemme oss og være usynlige. Og den gir oss følelsen av, som vi hørte her også, dine sønner, av å ikke være verdig. Men den kan også få oss til å erkjenne at noe må gjøres. Og vi kan få mot til å ta fatt i det. Og det er det som skjer med dine sønnen. Han forbereder en synsbekjennelse som han vil si til sin far. Og han tar fatt på heimveien. Tror dere han er spent eller redd for hvordan han vil bli møtt? Av faren, av broren, av vennene, av lokalsamfunnet? Går han den lange veien med en klump i magen? Og hvordan har denne ventetida vært for faren? Hvor bekymret har han vært? Hvor mange søvnløse netter har han ofte vært ute og speidet etter sønnen for å se om han kunne komme i dag? Hvor mange bønner har blitt bedt? I hvert fall var han ute og speidet denne dagen. Da sønnen nærmet seg heimen, og han så på lang avstand at det var han. Og han sprang han i møte, kastet seg om halsen på ham og kysset ham. En mann skulle egentlig ikke springe, men det uttrykker bare den store gleden som han opplever. Og sønnen får den mest hjertelige velkomst den kan tenke seg. Og sønnen gjennomfører det han har planlagt. Han sier frem synsbekjennelsen sin for faren. Og faren hører nok hva sønnen sier, men han svarer ikke med ord. Litt rart kanskje. Faren kunne også valgt å fokusere på hva sønnens valg har hatt av konsekvenser for han. Ikke sant? Tapt anseelse, tapt eiendom, bekymringer, sorg. Han er i sin fulle rett til det. Og det ville være veldig menneskelig å gjøre det. Men det er som om alt det sønnen har påført ham av skam og bekymringer ikke eksisterer. Derimot ber han tjenerne hente de fineste klær, ring og sko. Og så er han klar til fest. Gjøkalven slaktes. Det er tid for fest og glede. Og jeg er bare så glad for at det er faren som får se han først og kommer han i møte. Uff. Hjelp meg. Hva om det var broren? Eller noen andre som ikke hadde den samme kjærligheten i seg. Men problemene er ikke over for faren. For det viser seg at den eldste sønnen, han vil ikke være med på festen. Han er ute på markene og arbeider. Og da nærmer seg huset, hører han da musikk og dans. Og han fikk vite at broren var kommet hjem, og at festen var stelt i stand for å feire det. Som vi hører så ble han sint, og han nekta å bli med på festen. Faren han kom ut for å prøve å overtale han. Og da var det han svarte, «Her har jeg tjent deg i alle år, og aldri har jeg gjort imot det du sa. Men meg har du ikke gitt så mye som et tje, som jeg kunne holde fest sammen med vennene mine. Men straks denne sønnen din kommer hjem, han som har brukt opp pengene dine sammen med sjøger, da slakter du gjøkalven for ham.» Ut fra det sønnen sier her, så kan det virke som han føler seg lite verdsatt av faren. Og også urettferdig behandlet i forhold til sin yngre bror. Og det er tydelig at ryktene om hvordan broren levde i utlandet har nådd familien, i og med han kommenterer at han har brukt opp pengene sammen med sjøge. Ja, hvordan responderer faren på noe sånt? Hæ? Han kunne lovt å stelle i stand en fest for han også. Klart han kunne få et skje. Men nei, han går rett til kjernen av problemet. Og han bekrefter da først sønnen sin identitet ved å kalle han min sønn. Han minner på hvem han er. At det viktigste det er relasjonen mellom dem. Han er elsket for den han er, ikke for det han er gjort. Deretter så sier han, alt mitt er ditt. Da minner han på om alt han har fått. At alt som kan gis er allerede gitt. Og faren håper nå å se sine brødre rundt samme bord. Han vil at de skal oppleve at de hører til samme husstand og er barn av samme far, selv om de er forskjellige. I begynnelsen av historien så leste vi at far skiftet jo eiendommen mellom brødrene, og det vil si at de fikk hver sin del, sånn som vi nevnte. Og den eldste fikk jo mest. Og selv om faren fortsatt var i livet, så var dette sønnen sin eiendom fra da av. Men det virker ikke som sønnen har forstått hva som er blitt gitt ham. Han er bort sammen med faren, tjent han, aldri gjort mot hans bud, men han har ikke hatt noe glede av det. Yttre sett gjorde han alt som var forventet av en god sønn. Men i sitt indre vandret han vekk fra faren. Og denne eldste sønnen sin selvtilfredshet og hans skarpe blikk for broren sine feil gir han til en verdig representant for fariseerne. Han mente at den yngre broren var blitt mottatt i barndomsheimen på en måte som han slett ikke hadde gjort seg fortjent til. Og det hadde han selvsagt rett i. For det er farens kjærlighet som har åpnet døra til heimen. Ikke sønns verdighet. Han har rett og slett ikke forstått at Jesusrike er et opp-ned-rike. Det handler ikke lenger om å gjøre seg fortjent til, men å se hva som er blitt gitt en, og være takknemlig for det. Nå er det den yngste sønnen som er i fars hus, mens den eldste står utenfor. Og med en forurettet mine nekter han å gå inn. Med uendelig mildhet ber faren han inn. Så er spørsmålet, vil denne lignelsen få de til å se fariseerne og skriftlærere, få de til å se seg selv i et annet lys? Jesus ga dem en mulighet til det nå ved å fortelle denne lignelsen. Kanskje fikk de se seg selv litt utenifra. Vil det at i denne lignelsen at synden var en bror, vil det kunne vekke deres medfølelse? Vil de også kunne være villige til å dele bord med tollere og syndere? Vi vet ikke. Vi får ikke vite det. Men overskriften «Den bortkomne sønnen» kunne like gjerne vært «de bortkomne sønnene». For begge to var bortkomne, men på hver sin måte. Begge to trengte å komme hjem. Hvilken av de to sønnene kjenner du deg mest igjen i? Den yngste sønnen tok et bevisst valg bort fra sin far. Og om du er her i dag og ikke har tatt fatt på heimveien, så vit at du er ventet og velkommen hjem. I livet vårt gjør vi hele tiden valg. Små og store valg som mer eller mindre bevisst kan føre oss nærmere eller lenger bort ifra Gud. Hvordan er dette i mitt og ditt liv? Henry Noon har skrevet en bok om dine lignelsen, som heter «Den bortkomne sønnen vender hjem». Og han sier at det er mange eldste sønner og døtre som er bortkomne, mens de enda er hjemme. Det er mange eldste sønner og døtre som er bortkomne, mens de fortsatt er hjemme. Dette ble en tankevekker for meg. Er det mulig å leve sammen med far uten å forstå hva han har gitt meg, og uten å la meg prege av hans verdier og holdninger? Tydeligvis så er det det. Og det som er det viktigste som faren viser oss, er jo at det er relasjon med han som er det viktigste. At vi får se hva vi har fått. Og når vi har fått sett hva vi har fått, så vil hjertet vårt fylles med takknemlighet. Så vil jeg til slutt prøve å oppsummere hvilke bilder vi får av far i denne lignelsen, som er et bilde på Gud, som er vår himmelske far. Da har jeg, kan vi se da, vi får se om jeg får til dette. Der ja. Ja. Punkt 1. Han bryr seg ikke om hva andre vil tenke eller mene. Det synes jeg er veldig frigjørende faktisk å tenke på. Kan vi se? Han ydmyker seg. Ikke sant? Han gir frihet overfor sønnen som fikk gå. Han avstår fra å bruke makt. Han kunne brukt makt, ikke sant? Det gjør ikke han. Han fordømmer ikke. Han er raus, som vi nevnte. Han gir mer, mye mer enn det som kan forventes. Alt ditt er mitt, sønn. Det er ikke mer å gi. Han står med åpne armer. alltid. Han tilgir. Han viser medfølelse. Han gir verdighet tilbake. Og han tar initiativ til forsoning. Hvordan tenker dere det vil være å bli møtt av en sånn far? Eller hvordan vil det være å komme hit og bli møtt av en sånn menighet? Og Gud er jo et forbilde for oss, ikke sant? Og i Kolosserne 3:10 står det: For dere har lagt av det gamle mennesket og dets gjerninger og kledd dere i det nye mennesket, det som stadig fornyes etter sin skapers bilde, og lærer ham å kjenne. Så selv om vi føler at vi ikke får det til alltid, jeg har ikke fått det til alltid, vi gjør alle feil. Når vi er feil, så blir vi møtt slik. Og så har Gud lovd oss at han gir ikke oss opp. Det er håp. Det er en prosess. Der stod det at det stadig fornyes. At vi stadig skal fornyes etter vår skapers bilde. Så kan du gå tilbake til bildet. Er det der? Ja, flott. Da kan lovsangsteamet gå opp hvis de vil. Da er vi snart ferdige. Dette her er forresten et maleri malt av Rembrandt på 1600-tallet. Bare noen få år før han døde. Et flott maleri. Og hvis dere ser nøye på det bildet, så den høyre handa, det er kvinnehand. Mens den venstre handa er en manns hand. Da vil jeg avslutte med å si at vi er kalt til å være slike mødre og fedre. Som speider står de med åpne armer, og har kappa, ringen og skoa klare. Amen.